Útvarp Saga á Fésbókinni. Fylgist með því sem við erum að gera. Alltaf eitthvað nýtt.
Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Útvarp Saga í Reykjavík, FM 99,4.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er hann Eyþór Arnalds. Hann er skipar efsta sæti á lista sjálfstæðisflokksins í komandi borgarstjórnarkosningum og stýrir baráttu sjálfstæðismanna er oddviti að sjálfsögum. Velkomin Eyþór.
Já, takk fyrir.
Nú, það hefur mikið verið rætt í þessari kosningabaráttu útgjöld og hvernig hægt að eyða peningum og það auðveldara að eyða peningum en að spara virðist vera. Það er kannski sérstaklega við þegar að fjármunirnir eru í eigu annarra en þeirra sem að ráðstafa þeim.
Mikið rétt.
Nú, sjálfstæðisflokkurinn, það spurning, hann hefur kannski svona síðustu árum verið að breytast í flokk sem hefur kannski svona fyllt þessar í sósialdemokratísku evrósku stefnu. En hvernig viljið þið taka á þessu ef við gerum ráð fyrir því að þú komist í meirihluta Eyþór?
Já.
Og hérna eftir viku.
Já.
Og er möguleiki, nú náttúrulega stendur borgin ekkert mjög vel þrátt fyrir mikinn uppgang í efnahagskerfinu, en er möguleiki á því að lækka skatta?
Já, alveg tímalaust. Ég held að vandi Reykjavíkurborgar er ekki tekjuvandi. Reykjavíkurborg hefur aflað mjög mikilla tekna bæði verið með skatta mjög háa. Það er engin með jafn háa skatta á launafólk eins og Reykjavíkurborg af þeim sveitarfélögum sem eru hérna á suðvesturhorninu.
Akkur mest er ekki útsvarið í hámarki?
Útsvarið í hámarki, en það er ekki í hámarki hjá nágrunum okkar, Garðabæ, Kópavogi, Hafnarfirði, Mosfellsbæ, Seltjarnarnesi. Reykjavík hefur sérstöðu með að vera algjör í toppi og þetta var hækkað hérna á síðasta kjörtímabili þegar að Dagur Björgvinsson var formaður borgarráðs. Og þetta verið ekki verið lækkað og
Nei.
Stærsta sveitarfélagi, langstærsta sveitarfélagi, ætti að vera með stærðar hagkvæmni, ætti að geta sparað og ætti að geta verið með sveigjanleika og allt þetta sem við þekkjum, þegar við stóra einingu.
Peningarnir eiga nýtast betur þegar að sveitarfélagi er mjög stórt, heldur en er hjá minni sveitarfélagi.
En það virðist vera akkurat öfugt að peningarnir hjá Reykjavíkurborg nýtist verr heldur en höfðinu sveitarfélagum og sáum það í úttekt samtaka atvinnulífsins sem fór náttúrulega fyrir brjóstið á borginni. En þar var bara hlutlaus aðili að fara yfir fjármálin og það er einkenni á þeim sem að eyða miklu að þeir hækka skatta og telja það verið lausnina. En það sem gerist þegar þú okrar á fólki, hvort sem það er með því að hækka skatta upp í topp eða með því að vera rukka innan háa byggingarétt sem er gert í Reykjavík, kannski 7 miljónir eða jafnvel 10 miljónir fyrir eina íbúð, fyrir bara réttin að byggja, að þá fer fólki annað. Það er bara eins og öðru og þess vegna teljum við að með því að létta á álögunum og koma svona eðlu verði á byggingaréttin að þá muni Reykjavík vaxa aftur og verða blú og það er það sem við sjáum sem möguleika í tekjuöflun að þegar þú fáum fleiri góða útsvarsgreiðendur inn í borgina þá er borginni borgið.
En nú eru útgjöld hérna Reykjavíkur borgar nokkuð fast bundin við lög það er mjög lítið hægt að sveigja til í þeim efnum. Eru þá möguleikar á því að draga þá verulega úr útgjöldum borgarinnar eða þá að einhverju leiti fyrst að við höfum þetta kerfi þar sem að þetta borgin er skuldbundin að vera með þessu útgjöld
já, það er,
laga fyrirmælum.
Já, það er nú mjög mikið hjá borginni sem ekki er bundið við lög og eru að gera og svo líka hvernig gerir þetta.
Já.
Það er sko, ef við tíklaðum um hvernig stjórnkerfið hefur vaxið að margir horfar á ráðhúsið og sem að sér að þetta er mikið báknir. Ráðhúsið er bara hluti af stjórnkerfinu. Það eru þó nokkur hús í kringum tjöðina sem eru líka undir starfseminna. Síðan er hérna Höfðatorgið, glerbyggingin hérna við hliðina okkur, en þar er borgin með mikla starfsemi.
Já.
Þannig að borgin er víða, stjórnkerfið er stækkað og svo er bara einingar sem eru mjög stórar. Skrifstofa borgarstjóra kostar hátt í 800 milljónur ári.
800 milljónur?
Já, og skrifstofa miðlæra stjórnsýslu kostar einhverja 3,5 milljárð á ári.
3,5 milljárð?
Já.
Býtu, hvernig skilgreinir þú þessa miðlægu?
Já, þeir gera það sjálfur. Þetta er, sem sagt, þetta er svona miðjan í stjórnkerfinu sem tala síðan við svið og deildir.
Og eru þeir hérna nýri glerhúsunum?
Já, þeir eru nú fleiri en einu stað. En það sem er kannski málið er það að
Þannig að stjórnunarkerfið er að taka á 50 miljard.
Já, já, sko, þetta er 4,5 miljardur sko.
Og síðan 800 hjá honum.
Síðan er aðrir þættir sem eru dýrir. Við sjáum að hérna, það voru skipar hérna starfshópar, 351 starfshópur á 3 árum.
Já.
Og þetta er alltaf að vaxið alveg gríðarlega. Og það er enginni á einhverju sem vex mikið að það verður raun og verið þungt og svífa seint.
Já.
Og svo er þetta í raun og verið daldið gamaldags. Það er ekki mikið rafræn stjórnsýsla, að þegar við pöntum flug með vá eða flugfélagi þá fáum við þetta allt á netinu og getum tekka okkur inn og svona, þetta er allt einfalt en hjá borginni þá þarf að mæta með pappíra að fá þetta stimplað og uppáskrifað og allt saman eins og það væri bara 19. öldin og þetta kostar líka mikla peninga og bara það að vera að senda á milli pappíra, það tekur tíma síðan eru menna að skrifa bréf sem taka marga klukkutíma að gera, þetta er allt saman nokkuð gamaldags. Þannig að þetta er hægt kerfi, við erum einfalda og gera það nútímalegt.
En að lækka til dæmis útsvarið, nú er útsvarið í hámarki.
Já.
Það geti ekki farið þarna. Og það er engin hérna, tekna á lofti að ríkisstjórnin ætla að gefa þeim heimil til þess að þækka það ekki.
Nei, en þetta er líka þannig að við erum í samkeppnum fólk.
Já.
Og Reykjavík er náttúrulega þarf að vera samkeppnishæf þannig að til unga fólki geti keypt eign borginni.
Já.
Og þeir sem eru með laun og eitthvað ekki góð laun, þeir kjósi frekar að vera hér heldur annars þar. Mér erum að sjá það að fólk hefur verið að flýja og flytja úr borginni.
Já.
Og við höfum mist mjög mikið af fólki sem hefur annars hefði borgað útsvar.
Já.
Á sama tíma þá eru nágrannir að vaxa, Mósusbær, Garðabær og Kópavogur. Og þeir fagna bara nýjum íbúum og ég held að Reykjavík ætti að gera það líka. Þannig að við maður bæði skera niður en líka auka tekjurnar á heilbrigðan hátt.
En þeir eru farin fólki farið að fara til Hveragerðis, Akranes,
Selfoss.
Selfoss, já, þú þekkir nú til Selfossi.
Já, já.
Þannig
að, og það er náttúrulega það sko að borgin var ekkit, sko það hefur á sístu 8 árum hefur verið svo lítið gert í því að útvega lóðir á eðlu verði þar sé að vera ekki með þetta háa byggingar þetta gjald og mikið af því sem hefur verið byggt hefur verið á lóðin sem bankarnir áttu bankarnir náttúrulega bara reynda fór sem hæst verið fyrir það þannig er það bara en borgin hún situr á miklu landi sem hún gæti verið að nýta sem er miklu hagkvæmara og ég skil ekki á hverju ekki búið að klára allir með samningin keldur og fara að skipulegja það.
Hvað mætti byggja margar íbúðar?
Já, það er alveg rosalegt.
Nokkur hundruð?
Já, nefnum nokkur þúsund.
Og nokkur þúsund?
Nokkur þúsund, sko, bara BSI reiturinn sem er núna bara undir bensínstöður útur, hann er álíka stór og lóðin undir nýja landspítalann.
En það eru margannur svæðið þetta sem mættu að byggja.
Já, við mér góður. Það er nú málið að
menn, Kjalanesinu mætti byggja
Já, ég tala ekki, menn bara svona á þeim stöðum sem að
En eru þeim eitthvað illa við þessu útkverfi? Eru þeir að segja að þetta sé hallarislegt að búa Kjalanesi eða einhver staði þarna í útkverfanum og þess vegna sé engin ástæða til þess að vera að leggja einhverja þunga áherslu á það?
Ég ætla að vona að segja þetta ekki en
ég, Nei, ég bara spyr
Mér finnst þins að vera sko vera algjört áhugaleysi og þegar við nefnum til Sundabraut sko, þá er það þannig að borgin hefur ekki lagt neina áherslu á Sundabraut. Þvertamóti þá var skrifaðandi samkomul árið 2012 að þetta er bara sett á ís og hérna alveg sama hvað borgarstjóri reynir að segja um það, það er bara þannig og við finnum það að það er svona áhugaleysi að leysa til þess að samkomulvandan gagnvart Austurborginni. Við sjáum að það er alveg hægt að fara í þessar framkvæmdir og leysa mjög mikið á næsta kjörtímabili og það ætlum við að gera en við finnum að samfylkingin hún lofar svona lausnum sem eru ófjármagnar og óljósar.
En varðandi sparnað og dragur útgjöldum nú þá er ég hef heist töluna að sé svona 9.200-300 starfsmenn hjá Reykjavíkuborg.
Já, það getur verið.
Eitthvað að því byrðinu?
Nei, við dóttur fyrirtækjum.
Já, en svo erum við að tala um hérna að sumir halda því fram að það séu hátt í 400 manns sem eru skráðir hérna sem launþægar hjá Reykjavíkurborg en hafi raun og gerir ekki neitt og þetta sé bara aðra sem hafa já, verið skráðið þarna og þetta náttúrulega þræla ólegalegt ef þetta hefur gerst. Er eitthvað til í þessu?
Já, það virtist vera nokkur hundur störf sem voru svona óskilgreind, ekki var þetta að gera grein fyrir þeim, þannig að það vakti aðtegli, það var fyrirspunn.
En ekki hægt að fá upplýsingar og það, ekki reykingar er rétt að vita það hvort að það sé einhver störf sem eru óskilgreind og og að verið að greiða þarna, þetta eru 400 mann þetta er náttúrulega gífulega
ég sé bara sko Reykjavíkborg þar bara nútíma væðast og sinna íbúunum, það er bara eitt sem að Reykjavík á að gera og það er að þjóna íbúunum og það hefur svolítið glimst, það hefur verið uppgangur í ferðaþjónustu og glömur og gleði en hérna margt sem hefur glimst.
En það er nú annað sko það er spurning ekki að fá upplýsingar Eyþór, ástandið
Já.
Og þá er ekki bara að tala eitthvað sem í stjórnarandstöðunni. Heldur bara líka fyrir almenning í Reykjavík sem vil fá að vita í raunum verið hvað er að gerast þarna. Og til dæmis, það var einhvern tjóðum tekið fyrir að það var þjónustustífa mælt hér af fyrirtæki sem að tekur að sér slíka mælingar.
Já, samræmt.
Já, samræmt við önnur og þar kom í ljós að þjónustustífið og þjónusta borgarinnar við sitt fólk, að þeir voru í neðsta sæti, er
þetta
rétt?
Já, þetta er alveg horfitt. Gallup og Capacent og undan hafði gert svona samræmdar þjónustukannanir með stærstu sveitarfélaganna og þar hefur Reykjavík lent á botninum.
En akkur hefur þetta ekki komið betur í ljós í umræðinni núna?
Borgin hafði nú lítinn áhuga að ræða þetta og vildi ekki kaupa skýsluna.
En það er nú fleiri sem að geta fjallað um þetta heldur en borgin.
Já, sem betur fyrr, en ég held að þetta lag síðan út og er alveg ljóst að borgin er ekki bara neðst, hún er lang neðst á mörgum skölum þarna. Og það fer sem þetta saman að borgin, hún safnar skuldum, hún hækkar skatta og er neðst í þjónustukonu, þannig að það gefur augalið að það er brotalöfum í rekstilin.
En hvað er það sem að, er það bara þjónusta, er til dæmis skólarnir er inn í þessu, er hérna leikskólarnir inn í þessu?
Já, já, sko, ánægja með leikskólarna var lægst og ánægja með grunnskólarna var líka lægst og ég tel að
Í Reykjavík,
já.
Í það er náttúrulega graf alvarlegt mál.
Algjörlega, þetta eru stærstu útgjaldaliðinir og mjög mikilvægur. Við tölum fyrir því að setja fjármagnir mitt í leikskólarna og skólarna úr stjórnkerfinu og ég þekki þetta nú líka frá því Árborg að það var mikil skólaskrifstofa sem var svona miðstýrð en við settum fjármagnir út í skólan og lögðum niður skólaskrifstofuna og þá batnaði árangurinn og það er það sem við þurfum að gera hérna. Við þurfum að styrkja fólki á gólfinu og hætta að vera með þessa yfirbyggingu. Við erum pínulítið að sjá þetta í hörpumálinu að það kristallast sko þessi
að lækka launin hjá fólkinu sem hefur lagt launin
já.
Til þess að hækka launin hjá fórstjáranum.
Já, akkurat, og það er gert.
Það var gert í því máli.
Já, akkurat, og við sjáum, þetta er svona svipumenning, að nú náttúrulega Reykjavík og borgar aðili.
Þeir stýra þessu.
Já, það er náttúrulega mjög, þetta er náttúrulega menningastofnun Reykjavík. Og ríki komi að því, og aðal útgjaldaliðurinn sem er að fara með hörpuna enn og fasteignagjöldin er Reykjavík. Og það er sama hver er að fasteignagjöldin hafa hækkað svo rosalega hjá öllum heimilum fyrirtækjum og stofnunum. Það er 50% hækkun á fasteignaskattinum hjá borginn á 4 árum. Og harpan er að lendi því og síðan á að spara móti til þess að eiga fyrir fasteignaskattinum með því að lækka launin hjá þeim sem er að vinna vinnuna og skila síðan skattinu upp í ráðhús og þá fer það í bara í alls konar yfirkningu.
Hvað með all önnur fyrirtæki segja sem er að borga þetta háa fasteignagjald af hérna iðnaðar og skrifstofuhúsnaði og atvinnuhúsnaði?
Já, þetta er hækka alveg svakalega til næst bara hérna í borgatúnun
Svo menn er að kvart undan því hvað leigan er há? Já. Með að sá vegna þess að þessi gjöld er svona.
Já, og þessna þurfum við að ná hagræðingu fram og Reykjavíkurborg 130 manna borg og ná geta hagrætt miklu betur. Ég segi nú stundum, kosningarnar eru svolítið eins og aðalfundur í húsfélagi og við þurfum bara velta fyrir okkur nokkur spurningum. Er húsjóðurinn betur stattur eða er hann skuldúri? Og svo er þið borgarsjóður mun skuldúri heldur en fyrir 4 árum, þráttur uppgang. Er auðveldar eignast íbúð í blokkinni? Við horfum á þetta sem aðalfund. Nei, það er 50% dýrar að kaupa og 40% dýrar að leigja. Og er auðveldara að komast á milli stafa heldur fyrir 4 árum? Nei, það er erfiðara. Og er borgin eða blokkin hrein? Nei, Svifryksmengun fór 17 sunnum yfir heilsuvernd mörk. og þá segi ég ja, ekki bara kjósa nýja stjórn í húsfélaginu 27. maí eftir viku. Það það sem ég held að við erum að gera.
Já, en nú það þannig að, að þjónustan hér, eins og varst að segja, hún ekki nægilega góð. Já, það allavega mæling fyrir því.
Já, ég heyri það líka bara á eldri borgarum. Ég var hérna upp í Árbæ að spila selló fyrir eldri borgara og, og ég heyri á þeim að, að þeim blöskrar bæði umferðin, óhrinindin og, og líka heima þjónustan. Og svo annað mál sem að, að hefur verið, hef verið skert hérna félags aðstæðan fyrir eldri borgara. Það að segja, það eru færri sem að sjáum það heldur en var áður. Það hefur gerst á síðust árum, þannig að það var kallað sjálfbærni, að það eftir að vera sjálfbært félagsstæðan, það þýtti náttúrulega bara að það átti ekki, ekki að borgarinu fyrir það, en, en það, það bitnar á, á hérna, eldri borgurum og en, svo er ekki matur á rauðum dögum við það, það er þannig að á, á helgidögum og svo jafnir sunnudögum er ekki matur og, og hver ekki að kaupa mat og það er náttúrulega eitthvað sem þarf að laga.
En, en hérna Eyþór, það var hrun hér 2008.
Já, það er 10 ár síðan.
Já, Íslendingar þekkja þetta, þeir vita vel að einhver heldur því fram að, að bankar og hefur opbera getur farið í þrót, þá getur það gerst það, alveg eins og gerist í Detroit í Bandaríkjum og er að gerast núna í Venezuela. Skil, þetta getur gerst.
Já.
Nú, nú hafa tekjur, nú er verið mikill uppgangur í hagkerfinu, 7,4% hagvöxtur í 2016 mikill hagvöxtur í fyrra, ég ekki með töluna núna, þannig að þeir vilja að draga þá langin, en, en það samt ennþá talsverður hagvöxtur nú, nú mun hann draga sama, það nokkuð ljóst eftir svona, tvö ár þrátt fyrir þennan mikla uppgang og aldrei verið meiri tekjur á lýðveldistímanum, hjá Reykjavíkuborg aldrei þá hérna er þeir að safna skuldum Nú kemur að því að samdráttu verður og skuldirnar eru gífulegar og jafnframt það var sagt að þeir þurfa að leggja gífulega fjármunni í húsnæðismálin, í borgarlínu, í miklubrautuna, í stokk og svo framvegis og svo framvegis, það er ótrúlega margt sem þeir ætla að gera. Sko, verðum ekki að líta til þess að það er ekki bara fræðilegur, fræðileg hætt á því að Reykjavíkuborg verði gjaldþrota.
Já,
það er bara í raun og veru sko ef, ef menn taka þetta bara eins og staðan er núna að það á ég við að ef að borgin verður sko ókjaldkræf og verður gjaldþrota nú þá fer hún bara í gjörgæslu hjá ríkisstjórninni eða ráðuneyti þar, sveitarstjórnarmála og hérna og þú getur ímyndaði hvað áhrif það hefði á, á hérna, þjónustu við bæjarbú eftir það?
Já, ég algjörlega skelvilt máli en Álftanes og Reykjanesbær lentu nú í þessum hremmingum en hérna, ef að Reykjavík fyrir þessa leið að
ég, þeir fóru aldrei þannig að þeir lentu ekki alveg
nei.
Þeir voru komnir að bjargbrúnni en það var bara eftir að fara yfir en við, þessar aðstæðir eru eru miklu, miklu verri við að við erum að tala miklu stærri, stærri einingu.
Sko, Reykjavíkuborg er bara það stóra að, hérna, hún er svona fjörögg í landinu. Hún er, þetta eru 130.000 manns, þetta er eitt þriðja af íbúum landsins. Við, það er útilokað að, að ríki fara að borga fyrir þessi verkefni sem dagur eru að lofa. Borgarlínu og miklu bruti stokk, það er bara ekki að fara að gerast. Yfir 100 milljarðar. Og við erum að sjá fréttir að því að sambærileg verkefni Erlendis fara markvalt fram úr áallun þannig að þetta verður ekki kannski 100 heldur kannski 200 milljarðar.
En borgin getur ekki heldur borgað niður greitt niður leigu fyrir suma og þá sem hafa kannski sæmilega tekjur. Það er svona einhver draumur hjá þeim.
Já, það sem er að félagslega kerfinu í Reykjavík er, er það að það er ekki nægilega miðað við það að koma fólkin aftur út í lífið. Félagslegt kerfi á að hjálpa fólkinu að komast aftur og fætur til sjálfstæðs lífs en félagslegt kerfi í Reykjavík það festi fólk svo þetta inni í fátæktagildru og ef menn fá til þess auknar tekjur þá erum við refsað fyrir það þá erum mann okkur hent út úr blokkinni þá erum við skallaði með ykkur hætti og við erum að hætta
þannig að menn vilja æmist fela þetta eða bara fara ekkit út í það að bæta stöðu sína
akkurat, og þessar skerðingar og þessar refsingar allar
það er nú ekki bara þeir sem standa fyrir skerðingar
nei, algjörlega, en landsfundur sjálfstæðarflokksins samþykktin og blessunlega síðast að, að hverfa frá þessum skerðingum að þetta aldra voru skja í áfengum, það var gert en það er svo víða
það var lélegt hjá þeim að vissi þeir stóðu sig ekki nógu vel í síðan við skulum ekki fara að kenna þér
nei, það hef ég staðið fyrir þínu en það sem ég ætla að segja er það að Reykjavíkuborg hún er með félagslegt kerfi sem kostar mjög mikið en maður þarf alltaf að hugsa hver er tilgangurinn með kerfinu tilgangurinn með til dæmis heilbrigðiskerfi er að koma í veg fyrir sjúkdóma eða lækningu Já, og tilgangurinn með félagslega kerfinu á að vera mínu viti að koma fólki út í lífið til sjálfstæðslífs. Og nú þetta búið að vera mikið umræðu varðandi öryrkja að þeir geti lífa sjálfstæðslífs. Og ég segi bara allt félagslega kerfið á að einbeta sér að því að stýða fólk til sjálfshjálpar. Við gerum þetta í Árborg, þar voru íbúðir sem að hérna, fólk var að fólk leigði hjá bænum og sumir voru að komast upp í tekjur og þá var svona venjar kannski að refsaðum fyrir það, nú veist, að rukka meira eða eitthvað. En við snýrum dæminu við og sögðum við nokkra sem voru þarna, en að ég myndi ekki bara treyst ykkur til að kaupa íbúðuna frekar en leiga. Og þetta var erfitt fyrir með útborgun og þá lánaði bærin fyrir útborgun og við náðum að selja um íbúðunar og þá mynduðu höfustól og sjá síðan um viðhaldið sjálfur og voru sjálfstæðir einstaklingar með höfustól á eftir. Þetta tókst okkur og við tókum líka fjármunum félagslega kerfinu í að útvega fólki störf í staðan fyrir styrk. Og þetta er líka mjög mikilvægt bara fyrir andlega heilsu. Við greindum þetta til dæmis þannig að það voru margir drengir á aldrinum 18-22 ára sem að fóru á fjárhagsaðstoð en á gátt alveg unnið og ég held að þessi
maður geta flestir unnið.
Já, og auðvitað eru sumir með skerta starfsgetu og svo framvegis en við eigum að hafa kerfi sem hjálpa fólki til sjálfshjálpar.
Þetta er líka hættulegt er það geið þú ef menn eru frá vinnu og eru að festast í félagslega kerfinu,
já.
Þá er svo erfitt fyrir þetta sama fólk að rífa sig úr þessari, frá þessari stöðu.
Alvarit.
Ekki bara út af skerðingunum sem er nú stóri þáttur nýði líka, heldur bara sálfræðilegum ástæðum. Þetta hefur allstark byrst út um allt og það er þetta hægt að hafa samúð með þessu fólki sem hefur verið að festast í þessu kerfi.
Já, en þetta kemur að kjarnamálsins, þetta er stærsta máli, en þetta bara fólk í þessari stöðu, það þarf ekki bara samúð, það er stuðning til þess að komast til sjálfstæðs lífs og það er það sem við viljum gera.
Já, en sko félagsbústæðir það er ákveðin, já við getum kallað þetta ákveði fyrirtækja á vegum Reykjavíkurborgar, félagsbústæðir sem á margar íbúðir. Nú, það er auðvitað skilda sveitarfélagsins að sjá til þess að þeir sem er ekki með þak yfir höfuðið, það er bara í stjórnarskránni, að þeir eiga rétt á því að fá þessa þjónustu. Og í sögun ef við lítum yfir þá hefur þetta nú svona gengið á ýmsu en núna hins vegar er á annað 1000 manns sem hafa sótt hjá félagsbústöðum sem er ekki búin að fá þetta.
Já,
þá hlýtur sá fjöldi að hafa vera meiri núna en nokkru sér fyrir í sögunni.
Algjörlega og það eru 3000 fleiri á götunni. Já. Heldur en voru fyrir 5-6 árum síðan.
Ég heyri töluna 400 manns á götunni, hefur þú eitthvað?
Já, þeir sem eru óstaðsett hús, eða sem sagt, ekki er vita hvar eru, eru 600.
Já.
Þetta er að vaksa það rætt. Og hérna, ég er búin að hitta sumt af þessu fólki og það er til dæmis, eða hefur mist heilsuna og getur ekki borga leiguna, þá lendir það bara í Laugardal eða einhvers þar. Bíl og auðvitað þær borgin að verum úrræði fyrir þennan hóp, en aðalatriði er að spá í af hverju er þetta gerast og sko orsökin er alveg ljós. 50% hækkun á húsnæðiskostnaði á 4 árum hrekur fólk út á götuna. Það er bara sefalt.
Það var ein tillaga sem að borgarstjórinn kom með fyrir 4 árum þegar maður þá í kostningabaratunum 2014 í sambandi við húsnæðismálin og skipulagsmálin. Það var að byggðirðu svo kallur Reykjavíkur hús.
Mikið rétt.
Við Hafnartorg og ég man eftir þessu og þetta var hugmyndin maður eiginlega þessi.
Já.
Að þetta var byggt svona á jafnaðarhugsjón líka.
Já.
Að þarna í þessum Reykjavíkur húsum sem áttu að vera glæsileg hús á besta stað í bænum, það ætti að vera blandað sko samsetningin blöndu, þar að segja þarna ætti að vera fólk sem ætti þyrfti á félagslegri aðstoð að halda, þarna væri fólk sem væri bara efnað, þarna væri fólk sem væri stúdentar sem fengi að hafa íbúði niðurgreita, það var svo gaman að búa í miðbænum og stutt á staðin og svona. Já, ég segi það ekki.
Já, og hver er útkoman?
Og það voru nokkur Reykjavíkur hús.
Já.
Og svo hef ég nú verið, ég fer nú stundum hann í bæ og ég sé ekkert Reykjavíkur hús, ég sé þarna að einhverju verktakar er að selja nokkra held ég 8 eða 9 penthouse íbúðir fyrir Já, ekki 400 miljónir, heldur 450 miljónir.
Já, var ekki ein íbúð?
Nei, það er 8 eða 9, já.
Já, já, allt, já.
Það er verða, það er margar þakkíbúðnar eða pentásinn. Og fyrir utan allar hinar eignar sem er að vísa ódýrur. En þetta er raun og verið, þetta kom í staðan fyrir Reykjavíkur. Veist þú að hverju þessi sinnarskipti urðu?
Nei, ég bara skil ekki, hvað varð þetta kosningalofur eða önnur kosningalofur sem
Hvað varð Reykjavíkur húsi?
Ég sé engin. Og það var lofað 3000 leiguíbúðum alla Reykjavík fyrir 4 ára síðan. Ég sé engar. Ég sé bara engar. Og ég sé hins vegar dýraríbúður sem eru auglýstar sem luxury apartments fyrir útlendinga. Mér finnst Reykjavíkurborg hafa algjörlega brugðist bæðið varandi það út að lóður og allt annað. En líka í því að framkvæma þessi lofvörð.
En þeir verðast trúa því að venjulegt fólk, fólk með meðaltekjur og kannski undir því, geti búið í luxusíbúðum að hafa efna því. Akkur er hafa þér, hvers konar þráhík gerir þetta? Akkur halda er það að já, já, ef við getum bara íbúð sem eru kannski ekki mjög dýr með þetta, kannski 60 miljónir, 70 miljónir. Mm-hmm. Ég meina venjulegt fólk á erfileikum með að útvega þetta eða þarf til dæmis að útvega kannski 15% já, í beningu fyrir utan hann alltaf hefastu það að standa í skreðslum alltaf standa undir kannski 45 miljónum í láni
já, það var aldrei verið fleiri ungir sem hafa þurft að búa heima ungt fólk þarf að búa heima fórhaldur sínum miklu lengur heldur láður þannig að það kemst bara ekki úr hreðrinu og það er sama hvaða hefði reynt að spara á síðustu 4 árum þá minna upp í útborgununa eftir að þetta verið hækkað 50%
Já.
Og það gefur auðvæli að þetta verið alveg misjafnast og það ótrúlegt að þetta sé raun og verið ekki rætt meira því að þessi vandi hann snertir svo marga, hann snertir ungt fólk sem ekki kemst úr hreðrinu, snertir foreldrarna sem þurfa kannski skuldsetja sig til þess að lána eða af og ömmu þetta snertir fólki sem eru á götunni og þetta snertir börn þetta húsnæðisvandin er vandi okkar allra og hann er stór.
Já, en sko vandin er þarna fyrir hendi, við sjáum það greinilega og ég held að allir gerir sér grein fyrir því. En það er þetta viðþorf sem að mér, ég veit ekki hvort það sé ósangjöld að halda þér fram, en mér veist eins og viðþorfi hjá meirihlutanum og sérstaklega hjá kannski samfylkingunni er þessi að fólk með meðaltekjur og venjulegi launþegar síðan að fara að kaupa sér þessa dýru íbúð á þessum verktökum sem auðvitað hafa keift dýra lóðir og þetta eru dýrt að byggja á ákveðnum svæðum í þessum þéttingasvæðum miklu dýrar heldur en að þetta er svo sjúkrahúsið okkar dýrt að byggja það og þess vegna svolítið skrítið með þetta viðþór akkur er þetta viðþór nú að í gamla daga var það nú þannig að annars vegar höfðum við auðvaldið og íhaldið áttu nú að styðja það og svo var það hinir sem að vildu hérna þjóðfrelsi og hérna sósialisma og hjálpa nú er þetta allt saman orðið bara einn ruglingur maður veit ekki hver vill hvað því að ég getur að síðan bara séð á í anda hérna gömlu sósialistana sjá stefnur til þeim samfylkingarinn í dag þar sem að verkamenn eiga að fara að kaupa einhverjar lúksus íbúð þeir geti ekki einhverjum borgað þeir á 200 árum
Ja, þetta er alveg réttur og ég held að borgarstjórinn Reykjavík hafi mist jarðsamband hann er búin að vera 16 ár í ráðhúsinu það er 16 ár síðan kom þarna 2002 þegar Ingibjörg Sólrún var þá settist hann í borgarstjórn og 16 ár er bara oflega langur tími þá verða menn samtöðuna embættismannakerfinu og sjá ekki hvernig venjulegt fólk hefur það.
Er ráða embættismenn og miklu?
Já, ég tel að þeir ráða miklu og ég tel að þeir hafi breytt úr sér bæði hjá þegar Jón Gnar var og núna hjá Degi en það má ekki gleyma því að Dagur var formaður borgarás þegar Jón Gnar var borgarstjóri.
Já.
En hann búin að vera 8 ár núna óslitið við völd og meiri hlutin af þessum 16 árum er hann
komin
búin að vera
tími til að breyta?
Það er bara einfallega þannig og ég held að menn getur verið sammála það hvort sem þeir eru til hægri eða vinstri það þarf að hrista boxið, það er alveg staðnað og það þarf að breyta
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessu sitirsætti er Eyþór Arnalds hann skipar efsta sæti á lista sjálfstæðisflokksins í Reykjavíki komandi borgarstjórnarkostningum og auðvitað stýrir þessum lista og stýrir kostningabartunni fyrir hönd sjálfstæðisflokksins en við ætlum núna að fá auðlýsingar og eftir auðlýsingarhlé þá höldum við umræðin áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Hækkum laun þeirra lægst launuðu í leikskólunum, spörum í stjórnkerfinu og fjárfestum í fólkinu sem sinnir börnunum okkar. Þannig komast öll 18 mánaða börn á leikskóla. Við ætlum að útrýma biðlistum. Veljum það sem skiptir máli og breytum borginni. XD. Það komin tími til að breyta.
Hafberg, garðyrkjubóndi í Lambhaga, hefur framleitt salat í 35 ár. Salatið hreint og gott, ræktað við vistvænar aðstæður í útjaðri Reykjavíkur og oft ekki nema nokkrar mínútur á leiðin í búðir. Ferskara getur það ekki verið. Lambhagi.
Gæða gluggar á góðu verði. Bjóðum góðar gluggalausnir. Tregluggar, PVC gluggar, álklæðir gluggar, hurðir og sérsmíði. Gluggahöllin, mörkinni fjögur. Gluggahöllin.is
Er þér mikið mál miðanætur? Með Saga Pro færðu lengri svefn og betri hvíld. Sæktu styrk í íslenska náttúru. Saga Medica.
Já, iðnaðar menn. Þak, rennur, smiðir, málarar, múrarar, rafvirkjar, gluggar, hurðar og allt almennt viðhald. Öll þjónusta á einum stað. Sími 5-44-44-44-5-44-44-44-44 Já, iðnaðar menn. Nú fjör. Sjávarbarinn býður tveir fyrir einn á vinsælasta réttu okkar, sjávarrétta pönnunni. Þrír bestu fiskar dagsins og humar, rækjur og bláskel. Sjávarréttarsúpa og salat. Smáréttir fylgja. Alla daga öllum stundum, opið 11 til 21, sjávarbarinn Gandagarði. Flutningsþrif, veisluþrif og almenn heimilisþrif. Við þrífum náttúrulega fyrir þig. 20% afsláttur til eldri borgara og öryrkja. Náttúruþrif sími 771-54-54
Innréttaðu veggi og loft með Meisterpanel. Mikið úrval af fallegum klæðningum fyrir veggi og loft hjá Þott Þorgrímsson og Kó, Ármúla 29.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87.
Þarft þú betri svefn og meiri hvíld? Taktu Senbev klukkustund fyrir háttinn. Senbev eykur náttúrulega melatónin framleiðslu líkamans og samþykkt af lyfjastofnun. Senbev fæst í flestum apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, seljakjörum, Rangá skipasundi og Blómavali. Senbev betri svefn.
Borgarapótek auglýsir, ókeypis lyfjaskömmtun, lyf á lágmarksverði, sérkjör fyrir ellilífeyrisþega og öryrkja, góð staðsetning og gott aðgengi fyrir fatlaða. Opið alla virka daga frá klukkan 8 til 18. Borgarapótek, einkarekið apótek. Borgatúni 28, sími 553-823-31. 553-823-31. Borgarapótek, þín vegna. Humar matseðill, Laugaás.
Pústkerfi, Bakkabraut 5B, Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið 35 ára reynsla. Sími 699-8330, 699-8330.
Hreinverk auðlýsir, teppareinsun, gluggareinsun, flutningsþrif og húsgagnareinsun. Við komum á staðinn og reynsum húsgögn. Upplýsingar á hreinverk.is og í síma 699-6762. 699-6762.
Eigum hjálparefni í rót þræðir fyrir sumarhús, hjólhýsi og húsbíla. Flýta fyrir niðurbroti og eyða lykt. Kemi, tunguhálsi 10, kemi.is
Fiskikóngurinn auðlýsir. Tilboð á fiskibollum. Þú kaupir 1 kíló en fær 2. Bjóðum upp á venjulegar heimilisbollur og einni gamaldags hakkbollur sem eru handgerðar með meira fiski og meira lauk. Tilboðu gildir í báðum verslunum okkar. Fiskikóngurinn Sogavegi 3 og Fiskikóngurinn Höfðabakka 1. Húðfegrun, eina húðmeðferðastofan sinna tegundar á Íslandi. Leysilifting, dermapen, gelísbrautun, húðslípun, háreiðing og tattóeiðing. Yfir 17 ára reynsla, þú getur treyst okkur fyrir húðinni þinni. Húðfegrun, sími 533-1320.
Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is
Útvarpsaga í Reykjavík, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpisögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu. Við erum að ræða við hann Eyþór Arnalds, hann oddviti sjálfstæðismanna í komandi borgarstjórnarkosningum. Nú, hérna, Eyþór, það hefur verið mikið rætt um þessa borgarlínu, að við svo fór það svolítið seint á stað, en enga síður, og annars við eigum nú miklum tíma í þetta, þá eru hérna flokkar í meiri hlutanum sem er ennþá að tala borgarlínuna, en jafnframt er það gefið skinn að þetta sé kosningamálið en jafnframt ekki kosningamálið. Veist þú það? Hvernig það er málið?
Já, ég held að aðal ástæðan fyrir þessir áslu sé svo að þau vilja ekki ræða raumurleikana eins og hún er, vilja ekki ræða hvernig við gengið í húsnæðismálum, hvernig við gengið í samgöngumálum eða umhverfismálum, vilja ræða eitthvað nýtt, koma með eitthvað svona óljóst loforð. Ég held að vita alveg að þetta verður aldrei eins og þau tala um. Þetta er ófjármagnað og útfært. Samgöngustjóri sagði á fundi sem ég var á, samgöngustjóri borgarinn, þetta væri 70.000 feta hæð. Nú hugmynd sem er svona hátt uppi og hún náttúrulega er ekki tæk sem kostningamál. Þetta er voru bara ákveðnir svona dagdraumar sem að við ættum ekki að vera að gera kostningamáli. Það er engin að tala um þetta til þess að sína ágræna sveitafélagunum. Þetta er hvergi kostningamál þar. Og svo þegar dagur fóru hitta forsætisráðherra og hafa sendt út tilkynningum að þau ætluðu að stefna og tala saman borgarlínu, þá var ekki eitt sveitafélag annað sem vildi vera með í því. Það var bara samfélkingin í Reykjavík. Dagur er með þessu að kasta svona reiksprengju. Hann vill ekki ræðum manneklunni leikskólanum, ekki húsnæðislausa sem eru svo margir og þessi erfiðu mál. Ég vil tala um hvernig við gengið, hann er búin að vera í 16 ár, hann er búin að vera í raun og veru með valdatíma upp á 8 ár alveg óslit. Og kjósendur eiga rétt á að velja og hafna á grundvelli þess sem hefur gert en ekki hverju er lofað.
En getur verið, Eyþór, að kjósendur í Reykjavík, fyrst að leið menn tala um kosningaþreytu og þeir kannski eru ekkert að setja sig inn í málin, en líka að upplýsingar um þessi átta ár bara liggi ekki nægilega vel fyrir og menn hafa ekki haft svona nægilegan aðgang eða bara farið að skoða þennan tíma, sérstaklega síðustu fjögur ár.
Já, ég er nú að vona að núna síðustu dagana fyrir kosningar að þá svona reysti minn og af sér kostningatrituna og skoði þessi aðalatriði, húsnæðismálin, ég meina hefur þetta gengið upp sem lofað var? Nei, það hefur ekki verið og farið yfir samgöngumálin og hvernig staðan er, hvernig hefur verið hugsað um efri byggðir, Graf og Árbæ og Breiðholt. Menn eru fastir í Ártúnsbrekkunni og svo framvegis. Svifríksmálin, manneklumálin og allt þetta sem hefur rætt. Þetta eru mál sem varð okkur öll. Og ég held að mörgu liti þá séu borgarmálin stærri heldur en málefni ríkisins að þau eru nær okkur, börnin okkar, foreldrar okkar og afar ömmur, þeim er sint eða ekki sint af borginni og við erum bara að gera uppgjör á þessu, alveg eins og á lokaprófi, hefur staðið þig eða ekki.
En nú er það þannig að hérna, við vorum að ræðum það áðan að ef að meilihlutin heldur velli.
Já.
Og heldur og ætlar að halda áfram sömu stefnu nema að þeir ætla að gefa meiri í sömu myndir segja meiri útgjöld, hærri skattar en hvernig þeir koma því að ef þeir fara þessa leið þá er náttúrulega hætt við því að staðan hjá Reykjavíkuborg fjárhagsstaðan verði mjög bábórin á næstu árum, þetta er náttúrulega ákveðin hætta að verða
Já, það sem ég mestar ákjör af er það sem ég heyri í mjög mörgum sem segja bara við mig Já, ef að þið vinnið þetta ekki og ef að þessi borgarstjórn heldur áfram, þá flytjum úr bænum. Og ég veit fólk sem er flutt og veit fólk sem er að hugsa um að flytja.
Til að þurfi ekki að bera byrðarnar þegar hraunir kemur?
Já, bæði bara byrði ekki byrðarnar og bara finnst þjónustan ekki lægi og svo framvegis. Þetta er graf alvarleg staða fyrir stórt sveitafélag, staðista sveitafélagi sem á að vera best og algjörlega út úr korti.
Hvernig er það núna í gamla daga þá var það þannig að borgarstjóri þegar þið voru hérna nýri í Reykjavíkur apotek
Já
áður, og kannski eftir þeir fóru þarna tjallina, að þá var ákveð herbergi sem að á ákveðin tíma mikulega minni mig að það var aftur mjög oft í mánuði sem að borgarstjórin hitti
Góðsendur
og það gáttu margir og það var biðstofan alltaf mjög það var mjög margir í biðstofinni og menn komið með alls konar mál sem að stjórnkerfið og embættismennin gátt ekki leist
já.
Og vildu bara tala við borgarstjóran og fá hann og það var bæði hann og nú þarna voru kannski fulltrúar eins og Albert Guðmundsson sem var nú þarna líka fórseti bor og framarlega þarna
Einmitt,
og þeir voru að svara og taka á móti þessu fólki
já,
alla bara já, þetta var alltaf ansi stór hluti að þeirra vinnu
já,
og... hvernig þetta núna eiginlega getur einhver maður út í bæ sem maður lendir í vandamálu vandandi húsnæðismál eða önnur mál haft samband við skrifstofu hérna Reykjavíkuborgar nýri ráðhús og óskaði eftir því að hitta borgarstjóra
nei Það bara lokað, það lokað eftir. Það engin viðtaltími.
Aldrei?
Já, það hægt að...
Það verður sæk... þá ekki næstu fjögur ári, heldur?
Nei, ef þessi borgarstjórnar mjög lítið færa að fara áfram, þá verður áfram lokaðir. Mál að, sko, það ofera hægt að panta tíma með því að senda ykkur tölvupóst á einhvern aðstofan, en ég hef ekki hitt neitt sem hefur fengið viðtal. Þannig að ég veit eins og margar...
En er einhverju dagar sem
Nei,
að tekur á móti?
Dagar og engir fráteknir viðtaltímar, þannig að það ekki dópið og það meira segja það slæmt ástandið að ef að einhver íbúi kemst nú óvart á efri hæði ráðhúsins að þá hún bara að vísa burt
Já
Hann á ekki þetta erindi inn í ráðhúsið
Já, þú meina það
Já, þannig að eina
Er það kannum svona öryggisverð
Já, akkurat og eins ef fólk með
Og þú veist það niður hérna í Glerhúsunum
Já
Þá getur þú ekkert fara þú ert yfirheyrður af fólkinu þarna niður á plani fyrst
Já,
þú Hvort þú eigir erindi þannin
Já, og þú
fara ekki hitta Og þeir ákveða það hvort þú
Já, þú fara ekki hitta
Þá efir erindi þarna.
Já, og þú fara ekki hitta einhvern ákveðin mann Þú þarf bara mátt skila skjölum og síðan tekur kerfi
og síðan kannski, þetta er dæmi það fólk er náttúrulega út af þessum vandamálum í sambandi við skipulagið og það er náttúrulega búið að ganga rétt fólk sérna sérstaklega í miðbænum og það hefur alveg verið hunsað og þrú leið sem hefur valin er að svara ekki derindum þeir svara ekki derindum og svo bara ef það símleiðis þá bara snúið út úr og það er raunum var aldrei hægt að ná í neitt þarna innan þessa kerfis
Já, lengsta máli sem ég veit sem ennþá ekki búið að klára er 15 ár
Já.
En það er svona alveg hypsum haps hvort fólk fær svar
og er það svona varðandi skipulagsmál Já, þau eru náttúrulega flókin
Já.
Og mjög dýr og erfið og tími fer í það Já. Af hálfu þeirra sem eru að reyna að laga sína stöðu og til þess að hafa réttmættar ástæði fyrir því
Já.
Að það eiga að geta leita til borgarstjórans og hann á að koma fram sem svona réttláttu sáttasemjar í þessu mál
Já, og síðan er það annað að embættismenn eiga ekki að hafa bara svona huglegt mat að fá að hafa sína skoðun á hlutunum heldur eiga er að ef hlutunir eru rétt lagður upp með lögureglur,
Já.
Að þá eiga þeirra afgreða málin. Þetta er bara svipað að við gerum kröfu á það að þegar við förum að fá okkur pítsu eða eitthvað, þá fáum við hann að afgreða. Við viljum ekki sko að einhverja við skoðun og segja nei, þú mátt ekki fá skingu. Þú átt ekki fá skingu. Ég ætla bara að hugsa hvað átt að fá. Konda á morgun
einhver múslimi mynd segja, mátti ekki fá skengu
já, menn geta alltaf sko, en það er ekki hluturk borgarinnar að hafa vit fyrir fólki hluturk borgarinnar er að þjóna fólki það gleymist þetta heitir þjónusta
en þegar að sama fólki er búið að vera allan lengi bæði embættismenn og stjórnmálamenn þá hætta þeir að líta svo á að þeir séu að þjóna fólki þeir líta svo á að þeir geti ráðstafa þeim fjármunum og gæðum og verðmætum sem að borgin býr yfir og aðstöðinni sem þeir hafa til að skapa eitthvað fyrir sig og sína
menn verða svolítið áskrifundur að peningunum eða lönunum og verða værir kærir og svolítið þess vegna held ég að þessar kostningar snúist ekki bara um hægri vinstri að snýst um að hrista bóksið
að breyta stefnum
já, breyta. Og hrista þetta upp sko, þetta er orðið staðnað og það er komið tími til að breyta núna
Nú, það er ýmislegt í sambandi sko, það er svolítið sláandi í sambandi við já, hjá þessar meira hluta að hann leggur svo þunga áherslu á mannréttindi og mannréttinda hagsmunni. Mm-hmm. Þeir eru með þarna mannréttinda ráð. Nú, spurningin er, þetta er svona einhvers konar pólitísk mannréttinda stefna sem er rekin þarna innan þessa. Sko, þetta er mjög sérkennilegt hvernig hefum tekist að auglýsa sig að þessu leiti og í raun og vera að klæða stefnu meiri hlutans og samfylkingarnar í einhvers konar mannréttinda búninga hann sé svona þannig og telja fólki trú að það sé verið að berjast fyrir þessu og þarna sé verið að kljást við eða upphefja raunverulega mannréttinda hagsmunni. Hvað finnst þér?
Mér finnst þetta að vera raungforgangsröðun, það er að segja það eru mannréttindi að geta verið með þak yfir höfuðið og það er ótrúlegt að það eru mun fleiri á götunni núna heldur en voru eftir hrun þá var raunverulegt ástand þar sem að bankarhundu og hús, fólk misti húsin sín en núna eru fleiri á götunni í góðari og það er mjög sérstætt ástand og það er heimatilbúið vegna þess að það er þetta, þessi húsnæðisbóla sem verður til á vakt dags með því að vera með húsnæðiskort ég tel að vera mannréttindi að horfa á þess
það eru félagslega mannréttindi
já, félagslega mannréttindi, já, ef við getum talað það ef við getum talað það er líka mannréttindi hérna, fyrir eldri borgar til dæmis að geta fengið að kaupa mat en stundum fá þeir ekki að kaupa mat ekki að kaupa mat
hvernig áttu,
ja, það er á rauðum dögum, þá stundum er ekki til matur og þá þú eru ættingar að koma með mat til þeirra fara bara og kaupa pítsu eða eitthvað annað það er líka mannréttindi að börn innflytjenda sé ekki með miklu lakari einhvernur heldur en börn hérna, Íslendinga fyrir báða hópa því að það sem er að gerast í bekkjum það sem að, hérna, er mikið bil að þá bitnar á öllum börnunum og Reykjavíkuborg hefur ekki brugðist vandanum íslensku kennslu hefur til dæmis rakað á síðustu 12 árum eða það er að segja íslensku árangurum hefur rakað og þetta er allt saman svona raunverulegir hlutir að börnir geti lært að eldri borgar fái matinn sinn og hérna fólk reykist ekki úr húsunum sinnum. Þetta er svona raunveruleg ég getur sagt hérna raunveruleg gildi og raunveruleg mannréttindi í þeim skilningi að þetta hefur áhrif á líf fólks. Það að búti skýrslur, það hjálpar engum.
En varðandi skólamálin og þá hefur reykin skólastefna hér í grunnskólum Reykjavíkur sem að flokkast undir skóli eða er kallað skóli án aðgreiningar.
Já, og ég veit
að og þessi stefna, margir eru farnir að efast gildi þessari stefnu í ljósi lélegs árangur síðustu ára þegar að borðið saman við árangur skólabarna hér eða Reykjavík við önnur börn út í heimi og það er ýmislegt svona sem menn því að það er alltaf gengur ekki að stór hluti barna geti ekki lesið sér til gags eða að kemur í framhaldsskóla því að það er alltaf ef þeir eru komin í framhaldsskóla þá bara hætta þeir í framhaldsskóla eftir nokkuð tíma, það geti ekki starfa þar.
Það er nákvæmlega það sem gerist og hérna, menntamálaráðherra þeirra er að skoða þessi mál, en ef við horfum á Reykjavíkurborg, hvað hefur hún gert? Hún hefur ekki samið við kennara, það er núna vika til kosninga og það er ekki búið að semja við grunnskólakennara og þeir nefna sérstaklega kennarar Reykjavíkurborg. Reykjavíkurborg er langstærsta sveitarfélagið. Það var leiðandi í grunnskólamálum alla tíð. Áratugaskeið, alltaf fremst. Núna er samninganefnd hérna í borgartúninu sem bara sér málið og það er ekki búið að leysa neitt. Þetta er mál númer eitt. Mál númer tvö, af því að þú varst að nefna stefnur, að það er engin menntastefna, það er engin hérna, menntastefna til hjá borgin í dag, ekki raunverulega. Það er búið að vinna að henni og hún á að vera tilbúin einhvern tímann í sumar. En býtum nú við erum búin að hafa 4 ár, 8 ár, 16 ár. Og hvar er þetta, hvar er stefnan? Það er ekki til heldur útlutun sem að tekur tillit til þarfa barna í mismunandi hverfum. Það er svona hallar til þess að Breiðholtið. Og það er nú ekki verið að flytja stuðningin á milli hverfa. En það er verið að tala að gera það líka eftir kosningar. Þannig að hvað eru þau búin að vera að gera ef að þetta er allt eftir? Samningarnir, flutningur á fjármagni milli skóla og stefna. Það er ekki einu sinni búið að klára hana.
En eftir kosningar þá verður ný borgarstjórn að taka öllu þessum
mál? Jú, en ég spyr af hverju á að kjósa þau aftur, er ekki rétt að gefa þeim frí?
Það er eitt mál sem að kannski menn ræða lítið Það er þannig að ég man þegar ég var í skóla hér, barnaskóla í gamla daga, að þá fekk maður nýja testamentið.
Já.
Frá Gideon félagin og ég vissi það að mörgum börnum þótti mjög vænt þessa bók, falleg bók og góðri íslensku og núna var tekin upp stefna og hefur tekin upp þessi stefna að í nafni krafti trúfrelsis helst Já, menn þótt að helstu forsvarsmenn annar að trúa bara að hafa ekkert vel að gagna í þetta heldur, hefur þetta fremst einhverju guðlesingjar af hverju af hverju mega börnin ekki, þau þurfa ekki að taka við því og foreldrarnir geta sagt að við taka ekki við þessu, af hverju mega ekki fá þessa gjöf til sín?
Mm-hmm. Ég sé ekki það því að börn fái nýja testamentið, ég sé ekki það því heldur að þau fái fræðslu íþróttastarf og það er líka skort upp á það en varandi nýja testamentið að þá teljinn og þá bók mjög merkilega vegna þess að það er svo góðar dæmisúr að því hvernig best að lifa lífinu til Já. Dæmis sáu þeir sem syndlösi er kasti fyrsta steininum og allt þetta Jesú var góðu sögumaður, hann sagði sögur alveg sama hvort menn trú á hann eða ekki að þá eru þetta sögur sem eru góð heilræði upp á lífið og það er ekki nema gott það að segja þetta er líka bara hluta okkar menningararfi okkar gildum bursi frá trú og þarna eru menn svolítið að henda grunninum og ég held að það sé mistök.
Já.
Ég held að við erum bara að verða það sem gott. Ég held líka að það veri gott fyrir börn að læra málsvætti. Þeir eru líka með lífsbeki.
Já.
Og þetta er meitt lífsbeki.
Já, þetta er náttúrulega grundvallarrit í vestrænnar menningar.
Já.
Og þá sem les ekki biblíuna, hann er nú að sömuleitum að segja ólæs á vestræna menningu. Og það kannski ástæðin fyrir því öllu þessu rugli sem við sjáum víða hér á Vesturlöndum. Eðþór, hvað segir það?
Ég held að við erum að hérna, horfa til framtíðar en líka að fortíð skal hyggja er hérna, þegar þú ert að byggja upp framtíðina. Það er nú bara þannig.
En nú tíminn er að renna frá okkur en já, í lokin. Eðþór, hvað viltu segja við kjósendur? Akkurættu kjósendur að kjósa þig og sjálfstæðisflokkur?
Vegna þess að við erum eini flokkurinn sem getur breytt óbreyttu ástandi sem er óþolandi fyrir þá sem að ætla að kaupa sér fyrstu íbúð eða að vera á leigumarkaði, ástandi sem er mjög erfitt fyrir þá sem eru í efri byggðum eða Grafarvogi, Árbæ og Breiðholti og þurfa að keyra niður Ártúnsbrekkuna í biðröð, ástandi sem er þannig að borgin er skítug, óhrein og heilsuspillandi í lofti, 17 sinnum ári fyrra og þegar leikskólaplássið er ekki tryggt, við erum nægilega stór flokkur og öflugur til að breyta og það er einfallega bara komið tími á breytingar hérna í borginni. Þessuna eða að kjósa XD.
Takk að ég fyrir að koma til okkur Eyþór Arnar.
Takk.
Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta. Verði sæl.
Útvarp saga, besti vinu þinn.
Mig langar í útilegum helgina.
Já, sæll, það bara svona.
Minningarnar eru svo góðar frá útilegum, svo mikið að skemmtilegum samverustundum.
Sammála, við skulum skella okkur út að landum helgina.
En það er ekki að undibúa.
Það er allt tilbúið. Ég var upp í Víkurverk og hjólísið er klárt.
Víkurverk. Allt í ferðalagi.
Caterpillar vinnu útivistar og hverstagssokkar í miklu úrvali á frábæru verði. Nýðsterkir hágæða sokkar. Caterpillar þerm og undirföt fyrir útivistina og vinnuna. Fæst hjá Bíkó, N1, Kaupfélögunum, Líflandi, Sindra og Heimkaupum. Caterpillar. Sá sterki sem endist. Ingimarsson EHF ingimarsson.is
XM fyrir blómstrandi borg
Vantar þið heitan potta á pallin? Við höfum framleitt heita potta fyrir Íslendinga í rúm 30 ár. Gerðu verðsamanburð. Normex, Auðbrekku 6 Kópavogi.
Hækkum laun þeirra lægst launuðu í leikskólunum, spörum í stjórnkerfinu og fjárfestum í fólkinu sem sinnir börnunum okkar. Þannig komast öll 18 mánaða börn á leikskóla. Við ætlum að útrýma biðlistum, veljum það sem skiptir máli og breytum borginni. XD, það er komin tími til að breyta.
Innja glæsibæ auglýsir. Fullbúð af glæsilegum aðhaldsfatnaði frá Huber. Innja undir fataverslun Glæsibæ sími 544-4088 544-4088 innja.is
Garðs Apotek, einkarekið apoteki yfir 60 ár, lágt lyfjaverð og góð þjónusta, nú einnig netapotek. Garðs Apotek, Sogavegi við Réttarholtsveg, garðsapotek.is, apotek.is
Borgarapotek auglýsir Erum ávallt með góð tilboð í gangi. Lækkað verð á nikótín lausasölulyfjum. Persónuleg og traust þjónusta. Ókeypis lyfjaskömmtun, kynntu þér málið. Bjóðum einnig upp á heimsendingar og erum með heimasíðu og á Facebook. Borgarapotek, Engarekið Apotek, Borgartúni 28, sími 553-83-31, 553-83-31. Borgarapotek, þín vegna. Veldu góða þjónustu. Fjöldi leigustöðva land allt. Bílalega Akureyrar.